Россия премьер-министрі Михаил Мишустин оңайлы шәһәр мәхәтте проектын гамәлгә ашыруда вице-премьер Марат Хасулин белән төзелеш министры Ирек Фәйзуллин эшенә югары бәя бирде. Министрлык 994 торак пунктыннан 2714 гариза алган, шуларның 1027-се эшкә җибәрелгән. Ул тавыш бирүне гадел үткәрүгә игътибарлы булуларын, тавыш бирүдә катнашучылар белән сыйфатлы элемтәләрне билеп үтте. Проектлар өчен территорияләрне сайлап алуда 14 миллион кеше тавыш биргән. Михаил Мишустин зекләндерүгә өлешләрен керткән яш архитекторларга да уңай бәя бирде. Зекләндерү эшләре 5000 гектарда үтәлгән. Президент ярдәме һәм карары белән без фондны елына 20 миллиард сумга җиткердек, диде ил премьер-министры. Быелның беренче ярты еллыгында Татарстан бюджетына 252 миллиард сум акча кергән. Шуның 210 миллиард сумы үз кремнәр. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов финанс, казна һәм салым органнары вәкилләренең хөкүмәт йортында узган киңәшмәсендә шушы мәгълүматны китерде. Икенче ярты еллык авыррак булачак. Ел саен бюджетны тулыландыру кыенлаша. Моңа федераль закондардагы үзгәрешләрдә йогынты ясый, диде республика рәисе. Республика икътисадында үзгәртеп корулар бара. Җитештерүчеләр продукция һәм комплектлаучы җиһазлар белән тәэмин итүдә яңа логистика мөмкинлекләрен карый. Рубль курсындагы энергия чанакларына бәяләрнең үзгәрү шартларында башка сәбәпләр дигәнтасында эшләргә мәҗбүрләр. Рөстәм Миңнеханов тамак министрларына авыр шартларда эшләүче, бюджетка аз акча кертүче үз предприятиеләренең баланс комиссияләре утырышларын атна саен үткәрергә күрсәтмә бирде. Җитештерүчеләргә кооперация элемтәләрен җайга салырга, сату базарларын табарга булышырга, гамәлдәге чараларны кулланырга чакырды. Бардан тыш, Рөстәм Миңнеханов резервлар белән эшләүне дәвам итәргә, салым бурычларын киметү буенча чаралар күрергә кушты. 1 июльгә салым бурычлары 13,8 миллиард сумга тигез. Киңәшмәдә республика салым органнарының беренче ярты еллыктагы эшчәнлеге турында федераль салым идарәсенең Татарстандагы хезмәте җитәкчесе Марат Сафиуллин, беренче ярты еллыкта бюджет үтәлеше турында финанс министры Радик Гайзатуллин, федераль казна идарәсенең Татарстандагы хезмәте эше турында аның җитәкчесе Рөстәм Нурәхмәтов доклад белән чыкты. Рөстәм Миңнеханов табыштан салым буенча хәлнең торышын даими күзәтергә кушты. 39 зур предприятие бюджетка түләүләренә киметкән. Предприятиеләрнең 24% зыянга эшли. Предприятиеләрнең якындагы берничә айга эшмәкләрен фаразлап, җитештерүчеләрне яклау чараларын көчәйтергә кирәк, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов 9 районда физик затлардан салымнар керүнең кимү сәбәпләрен ачыкларга күрсәтмә бирде. Бу Апас, Ширмешән, Яңа Шишмә, Мамадыш, Аксубай, Чүпрәле, Камытамагы, Әтнә, Тәтеш районнарына кагыла. Республика рәисе җир салымнарын түләүгә игътибарны көчәйтергә кушты. Бу юнәлештә Лайыш, Түбән Кама, Югары Сылан, Әлмәт, Биектау, Сарман, Яшелүзән, Бегелмә, Нурлат районнарына, Казан һәм Чаллы шәһәрләренә эшне активлаштырырга кирәк. Рөстәм Миңнеханов федераль органнар белән берлектә республика чараларын федераль финанслауның дәүләт программаларына һәм ил күләм проектларына кертү кирәклеген дә билгеләп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов «Татнефтехиминвестхолдинг» акционерлык җәмгыятенең директорлар советы утырышын үткәрде. Утырышта республика нефть-газ химия комплексы предприятиеләренең быелның беренче ярты еллыгындагы эш җимаклары турында акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафинат Яруллин сөйләде. Россия фәннәр академиясенең Каталис институты фәнни хезмәткәре Василий Болотов тормакта яңа төр шимал кулланып, җитештерүче әлекне артыру мөмкинлекләренә тукталды. Рөстәм Миңнеханов яңа проектларны гамәлгә ашыруда кешеләрне берләштерергә өндәде. Уфадан килгән галим Николай Рутнев, Сибур компаниясеннән Дарья Борисова шулай ук нефть-газ химия өлкәсендәге яңа технологияларның нәтиҗәлелегенә тукталдылар. Рөстәм Миңнеханов Сибур компаниясенең Татарстанның стратегия хезмәттәше буларак республика өчен яңа мөмкинлекләр барлыкка китерүен, моның өчен юл карталары төзү кирәклеген белдерде. нефть-газ химиясы өлкәсендә яңа юнәлешләрне сайлап алу өчен конкурс оештырыла. Проектлар сентябрьгә кадәр кабул ителә, ә ноябрь аенда сайлап алуның финал этабы узачак. Татарстан рәисе проектларны гамәлгә ашыру өчен республиканың цифрлы үсеш ассоциациясе белән бергәләп эшләүнең мөһимлеген билеп үтте. Башкалабызның Киров һәм Мәскәү районнары республика рәисе Рөстәм Миңнеханов гамәлгә куйган безнең ишек алды программасы гамәлгә ашырылган елларда рекордлы күләмдә акча алган. Финанслау күләме 746 миллион сумга җиткән. Ике район хакимияте башлыгының беренче урынбасары Илсур Хисматуллин мэриядә узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шулай дип белдерде. Быел Киров һәм Мәскәү районнарында әлеге суммага барлыгы 98 ишек алды төзекләндерелә. Быел 20 меңнән артык кешенең яшәү шартлары сыйфат ягыннан яхшырачак. Әлеге районнарда программа гамәлгә ашырылган 3 елда 499 ишек алдының 319-ы тәртипкә китерелгән. Бу 64% дигән сүз. Зәкләндерү барышында юллар һәм тротуарларны тәртипкә китерү, яктырткычларны ремонтлау, эскәмияләр, чүп савытларын урнаштыру, каты коммуналь калдыклар өчен мәйданчыклар, балалар өчен спорт җиһазларын кую, элеш яшелләндерүгә игътибар ителә. Башка темаларга. Татарстан башкаласында яшәүчеләргә һәм кунакларга Казанның белем бирү учреждениеләре тарих һәм бүгенге заман дип аталган яңа туристик автобус маршрутын тәкъдим иттеләр. Шәһәрнең белем бирү өлкәсе өчен истәлекле урыннар буйлап беренче турга галимнәр, тарихчылар, туган якны өйрәнүчеләр һәм гаммәви мәгълүмат чаралары вәкилләре юл тотты. Экскурсиядә катнашучылар төп уку йортлары, Казан федераль университеты, Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты, технологияләр һәм дизайн көллияте, Казанның Суворов хәрби училищесе белән танышты. Шулай ук Иске татар бистәсендә булды. Экскурсия барышында уку йортларының барлыкка килү, үсеш тарихын, шәһәрдәге югары, урта махсус уку йортларының төрле тарихи чорларда үз атамаларын ничек алыштырулары хакында белделәр. Шулай ук белгечләр әзерләү буенча төрле юнәлешләр хакында мәгълүматлар алдылар. Илнең рухи үсеш үзәкләре булган Россия Ислам институты, Казан руханилар семинариясе Татарстан башкаласында беренче мәдрәсә ачылу тарихында белделәр.